Titel je gradsko naselje koje se nalazi u Vojvodini i predstavlja sedište geografskog regiona Šajkaške, kao i opštine Titel. Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke, a teritorijalno potpada pod Južnobački upravni okrug. Mesto leži uz desnu obalu Tise, nasuprot tački gde se ova reka spaja sa Begejem. Nedaleko od Titela nalazi se najveća ada na reci Tisi, a iznad grada se uzdiže Titelski breg, jedno od uočljivijih uzvišenja u Vojvodini. Teritoriju opštine, pored pomenutog grada, čine i seoska naselja: Gardinovci, Vilovo, Lok, Šajkaš i Mošorin. Na području Titela bilo je ljudskih naseobina još u praistoriji. Tu su živeli Dačani, Kelti, Skordisci, Jazigi, Huni, Avari, Protobugari, Goti, Gepidi i Alani. Nakon toga dolaze Rimljani i podižu svoje utvrđenje, koje se u istorijskim izvodima spominje početkom 12. veka. Sloveni se naseljavaju u ove krajeve u 6. i 7., a ugarska plemena krajem 9. veka. Titel se inače u istorijskim spisima prvi put javlja početkom 13. veka, u povelji ugarskih kraljeva. Tokom 15. i 16. stoljeća bio je u posedu srpskih despota, a u doba turske vlasti postaje sedište nahije koja je pripadala Segedinskom Sandžaku. U vreme postojanja potiske vojne granice, Titel je bio utvrđeni šanac, kao i sedište Šajkaškog bataljona. Posle Prvog svetskog rata, mesto ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U Titelu danas živi više od 5000 ljudi. Privreda nije dobro razvijena, a najviše je zastupljena poljoprivredna proizvodnja, koja bi uz značajna finansijska ulaganja mogla da se unapredi i razvije, kao i prerada poljoprivrednih proizvoda. U pogledu industrije, na opštinskoj teritoriji postoji nekoliko manjih i srednjih preduzeća, među kojima se ističu fabrika metalne galanterije, stolarije, plastičnih masa, zatim fabrika konzervi sa hladnjačom, ciglana, štamparija, proizvodnja čamaca i ostali pogoni. U planu je i izgradnja teretnog pristaništa i uređenje priobalja reke Tise. Mnogi kulturno-istorijski spomenici se nalaze u Titelu. Tu su, na primjer, barutana i kasarna Šajkaškog bataljona iz 18. veka, rađene u baroknom stilu, kao i nepokretno kulturno dobro nazvano Kuća u Titelu, koje je podignuto početkom 20. veka u stilu poznatog eklekticizma. U ovdašnjim crkvama nalaze se radovi slikara Dimitrija Popovića i Arse Todorovića, a u selu Mošorinu, u opštini Titel, rođeni su Isidora Sekulić i Svetozar Miletić, a rodom iz samog Titela je Mileva Marić Einstein. Budući da je jedan od primarnih ciljeva Akademije Oxford da usluge svojih stručnjaka učini dostupnim što širem krugu ljudi, i u ovom vojvođanskom mestu svi zainteresovani za prevod i overu zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu se obratiti prevodiocima i sudskim tumačima Titel i računati da će dobiti obradu materijala na vrhunskom nivou kvaliteta. Osim toga, u mogućnosti smo da ponudimo i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, odnosno profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme, obuku za rad na računarima, bez kojih je nemoguće snalaženje u savremenom svetu, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u željenoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu. Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Titel? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod na neki od preko 40 jezika za koje su kvalifikovani naši stručnjaci. Pored srpskog, prevodioci i sudski tumači titel rade i sa ostalim slovenskim jezicima: ruskim, ukrajinskim, makedonskim, bugarskim, hrvatskim, zatim slovenačkim, bosanskim, poljskim, češkim i slovačkim. Veoma često se traži prebacivanje sadržaja u okviru popularnih i široko rasprostranjenih jezika, kao što su engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, ali i grčki, italijanski, turski, arapski i kineski. Kvalifikovani smo i za prevode koji na jednoj strani uključuju holandski ili skandinavske jezike, norveški, finski, švedski i danski, te mađarski, rumunski, albanski, japanski ili neki od jezika koji se nude u malom broju ostalih prevodilačkih centara, poput recimo persijskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, korejskog i estonskog. Iako se latinski već vekovima ne smatra živim, budući da se nigde ne govori, mnoga naučna dokumenta se i danas njime pišu, te prevodilac i sudski tumač titel koristi ovaj jezik u prevođenju materijala koji se odnose na prava, medicinu, farmaciju ili veterinu. Sledeći savremene tendencije da se i osobe sa slušnim i govornim poteškoćama aktivno uključe u sve segmente društvenog života. U svoj stručni tim smo uključili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će ovim klijentima u svakom smislu olakšati snalaženje u administrativnim poslovima vezanim za obradu službenih spisa i javnih isprava. Zahvaljujući visokim profesionalnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, kao i raznolikim afinitetima i interesovanjima koje imaju prevodioci i sudski tumači titel, u okviru redovnih usluga koje pružamo, možemo da ponudimo i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, ukoliko recimo imate potrebu da dokument sačinjen na, na primer, španskom, prevedete na neka bude engleski jezik, možete očekivati brzu, efikasnu i kvalitetnu uslugu, budući da će naši stručnjaci raditi neposredno, to jest odmah će vaš materijal prebaciti sa osnovnog španskog na traženi engleski jezik, a ne onako kako se obično praktikuje. Prvo prevesti sa španskog na srpski, pa tek onda sa našeg jezika na ciljani engleski. Ovakvim načinom rada omogućujemo svojim klijentima da željeni oblik dokumenata dobiju za kraće vreme, ali i po nižoj ceni. S obzirom na to da za opisanu uslugu kod nas nije potrebno angažovanje više različitih prevodilaca, te se tako smanjuju i troškovi rada. Prevodilac i sudski tumač titel nudi vam dakle mogućnost da na istom mestu, u razumno kratkom roku, uz uvažavanje vaših potreba i zahteva, dobijete kompletnu obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koja podrazumeva prevod i overu, i sve to po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta brze i kvalitetne izrade, tako i u pogledu cena, koje važe za vrlo pristupačne. Međutim, celokupna usluga naših stručnjaka nije za vas kao klijente obavezujuća, te nam se možete obratiti i u situaciji kada ste već na nekom drugom mestu dobili prevod svog materijala na ciljani jezik, a sada vam je potrebna samo njegova overa. Proces našeg rada se tada, pre svega, sastoji u kontrolisanju vašeg dokumenta njegovim detaljnim upoređivanjem sa originalom. To se svakako ne radi zato što smatramo da su prevodi uređeni van našeg centra manje kvalitetni, već je to jednostavno zakonom definisana procedura koju smo obavezni da poštujemo. Ukoliko se utvrdi da se prevedeni i izvorni materijal poklapaju u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilskom izražavanju, prevod se overava pečatom licenciranog sudskog tumača, i postaje pravno validan materijal, upotrebljiv u svim legalnim poslovima. Ponekad se međutim dogodi da prevodilac i sudski tumač ne može da overi prevod koji ste doneli, budući da nije adekvatno uređen ili da se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom. U takvim prilikama možemo da vam ponudimo usluge naših vrhunskih lektora i korektora, koji će uraditi redakturu spornog teksta. To naime ne znači da će ga ponovo prevoditi na traženi jezik, već će u njemu ispraviti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, uskladiti ga sa osnovnim dokumentom i u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Nakon toga, on će glatko proći kontrolu stručnjaka i dobiti zvaničnu potvrdu da poseduje zakonsku težinu, koju ima i bilo koji drugi original. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač titel? Sa neskrivenim ponosom ističemo da svi jezički stručnjaci koji rade u našem prevodilačkom centru imaju potrebne fakultetske diplome, a da su skoro svi prevodioci i sudski tumači titel izvorni govornici svojih radnih jezika, što uslugu prevoda i overe podiže na osetno viši nivo, a našim klijentima uliva potrebnu sigurnost da će biti precizan, kvalitetno i profesionalno uređen prevod. Zahvaljujući izuzetnom poznavanju propisa koji se odnose na materijale sa kojima rade, kao i stručne pravne terminologije, naši eksperti će vam omogućiti da dokument na traženom jeziku koristite u praksi kao i svaki drugi original, budući da pečat koji stavlja ovlašćeni sudski tumač praktično podrazumeva da su prevod i original identični, te da je ovaj prvi potpuno ispravan u očima zakona. Prevodilac i sudski tumač titel radi sa svim ličnim dokumentima, a posebno često prevodi i overava ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu. Ukoliko želite da aplicirate za vizu, venčate se, nastavite školovanje ili se zaposlite u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi raznih potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. Tek kod nas u tom smislu možete dobiti obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se recimo traži uvek kada je u pitanju sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, kao i potvrde o neosuđivanosti, različitih vrsta izjava pojedinaca i potvrde o redovnim primanjima. Pored tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, u koju između ostalog spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje i naučni i tehnički patenti. Prevodioci i sudski tumači titel prevode i overavaju i sve pisane materijale koji su u vezi sa poslovanjem na međunarodnom nivou. Tako recimo obrađuju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj, PIB, poslovne odluke, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, godišnje izveštaje, bilans stanja, a uz to i statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju privrednog lica, kao i revizorske izveštaje, bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća i sve vrste poslovnih ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih. U domen rada naših stručnjaka spada i celokupna tenderska dokumentacija, koja u cilju učešća u nekom međunarodnom javnom prikupljenju ponuda mora biti kvalitetno prevedena i legalno overena. Prevodilac i sudski tumač titel izdaje overen prevodi svih pisanih materijala koji se odnose na sudske i pravne poslove. A to su recimo zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, ali i razni izveštaji, pravilnici, sertifikati, ovlašćenja, licence, punomoćja i pravno zasnovani sporazumi, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan prevod pravnih akata, odnosno tekovina Evropske unije. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih službenih materijala koji su na neki način povezani sa obrazovanjem ili pojedinim institucijama obrazovnog sistema. Prevodioci i sudski tumači titel za predmet svog rada često imaju i dokumenta koje su klijentima potrebna zarad lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata, kao što su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima. U skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači titel su pre stupanja na odgovornu dužnost koju imaju položili zakletvu kojom su se pred nadležnim državnim organima obavezali da će u svom poslu uvek postupati prema važećim propisima, ali i čuvati i adekvatno se ponašati prema svim podacima sa kojima dolaze u dodir na svom radnom mestu. To znači da će sva vaša dokumenta i njihovi sadržaj biti zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe, a vaša privatnost poštovana u svakom mogućem smislu. Ovakva diskrecija i kvalitetna i brza usluga proširit će našu saradnju i na budućnost, te ćete nam se, nadamo se, uvek obraćati kada imate potrebu za profesionalnom obradom dokumentacije. Kako rade prevodioci i sudski tumači titel? S obzirom na to da se prevod službenih materijala tretira kao rad sa tipskom dokumentacijom, on mora biti obavljen u skladu sa strogo definisanim pravilima. To znači da se ništa ne sme prevoditi otprilike niti improvizovati, već se sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta moraju tačno izraziti na traženom jeziku. Ovo se posebno odnosi na stručne izraze i termine, koji zapravo predstavljaju osnovu zvaničnog dokumenta. Uz obavezno poštovanje gramatičkih i pravopisnih pravila, vodi se računa i o posebnom stilu pisanja ovog tipa materijala. Nakon samih prevodilaca, kontrolu urađenog teksta obavljaju i lektori, koji će stručno ispraviti i nepravilnosti koje su eventualno promakle, proveriti tačnost prevoda stručnih termina i sve prilagoditi duhu ciljenog jezika. Nakon toga, počinje proces overe. Prevodilac i sudski tumač titel najpre vrši sistematično fizičko upoređivanje dobijenog prevoda sa originalom. Budući da jedino dokument koji je kompatibilan svom izvoru može biti overen i uvršćen u pravno važeće spise. Kada se, dakle, uveri da između ova dva materijala, osim jezika kojim su napisani, ne postoje razlike, overit će prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Sada on ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji drugi original i može se slobodno podnositi svim nadležnim institucijama. Da bi dakle prevodilac i sudski tumač titel mogao da kompletno obradi vaša dokumenta, morate nam omogućiti uvid u originale ili makar njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u odgovarajućoj službi. Materijale koje treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih pojedinosti, a ukoliko vam je to zgodnije, možete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koju odeberete. Kada je potrebno da za vas uredimo hitan prevod, u znatno kraćem roku od uobičajenog, možete nam skenirana dokumenta poslati na mail, budući da je to najbrži put do naših prevodilaca. A u pomenutoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena. Ipak, kako se elektronskom poštom ne mogu slati originali, morat ćete nam ih naknadno, a poštujući rok koji ste sami odredili za završetak posla, dostaviti na neki od gore opisanih načina, kako bi vaši spisi nakon prevođenja mogli i da se overe. Bez obzira iz kog razloga su vam potrebni overeni prevodi dokumenata, možete biti sigurni da će apsolutno svi prevodioci i sudski tumači titel izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno, uz poštovanje vaših zahteva i rokova i uz visok stepen kvaliteta i pristupačne cene vam dostaviti gotove materijale u skladu sa dogovorom. Možete dakle doći u našu poslovnicu i lično ih preuzeti, a mogu vam biti poslati na odgovarajuću adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik. Ako vam se materijali dostavljaju na ovakav način, morate da znate da je to dodatna usluga i nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, tako da ćete je platiti prilikom preuzimanja, a prema važećem cenovniku službe koja vrši dostavu. Sve cene naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati kod ovlašćenog koordinatora u poslovnici. Cena prevoda se formira shodno broju strana, pošto se uvek na velike količine materijala odobrava određeni popust. Jedna strana prevoda, shodno važećem prevodilačkom standardu, obuhvata 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima između reči, i to važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nikada ne nalazi tekst naznačene dužine. Cena hitnog prevoda je viša od uobičajene, budući da se tada na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, uslovljena dužinom postavljenog roka, kao i količinom materijala koji se obrađuje. Šta je to apostil potvrda? Apostil potvrda je formalnost koja se prema odredbama Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava zahteva da bi zvanična dokumenta izdata na teritoriji jedne države potpisnice pomenute konvencije mogla da se upotrebljavaju i na područjima ostalih država potpisnica sa istom zakonskom snagom. Ova vrsta overe, međutim, nije predviđena za sve službene materijale, te se recimo nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod onih neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Pored toga, apostil potvrda nikada ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih tipova dokumenata. Ima, na primer, onih gde je potrebno prevesti na traženi jezik i sadržaj podataka koji se nalaze u pečatu, te se tada prvo vrši apostiliranje, a zatim prebacivanje sadržaja dokumenta i pečata na ciljeni jezik, kao i overa pečatom sudskog tumača. U drugim slučajevima se najpre prevodi materijal i overava pečatom sudskog tumača, a onda se vrši apostil overa, ponekad samo na prevodu, a ponekad i na prevodu i na originalu. Kako prevodilac i sudski tumač titel nema službenu obavezu da bude upoznat sa svim pojedinostima apostiliranja. Morat ćete o svemu sami da se raspitate, a naši stručnjaci će vam s tim u vezi dati sva potrebna obaveštenja i uputiti vas na za to nadležnu instituciju u vašem mestu. U Republici Srbiji su, naime, za ove poslove zaduženi osnovni sudovi, koji se prema novom zakonu o sedištima ovih sudova nalaze u svakom većem mestu. Veoma je važno da nadležnom službeniku, kod koga se budete raspitivali o apostiliranju svog konkretnog dokumenta, tačno navedete njegovu vrstu, kao i to u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti. To je jedini siguran način da dobijete validne i upotrebljive informacije i da overa vaših materijala protekne bez nepotrebnih komplikacija. Kako do obaveštenja o apostil pečatu? Sve podatke o pravilima apostiliranja vaših službenih materijala možete dobiti u nadležnoj službi sudske jedinice u Titelu, u glavnoj ulici 14A ili na broj telefona 021 860 068. Neposredno nadležna pravosudna institucija je Osnovni sud u Novom Sadu, koji se nalazi u ulici Sutjeska 3, a tamošnji broj telefona je 021 4876 100. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili sa procesom obrade dokumentacije, slobodno nas kontaktirajte. Pokušat ćemo da vam pružimo sve potrebne informacije, a u krajnjem slučaju zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.